Ahoj, vítam ťa pri novom, veľmi zaujímavom článku, ktorý sa nazýva Kvantová biológia 20, CNS, nervy, neuróny a ich regeneračný elektrický prúd. Premýšľal si niekedy nad tým, ako naše nervy a neuróny pracujú, odkiaľ berú svoj regeneračný polovodivý elektrický prúd a ako tento regeneračný prúd súvisí s mielinom alebo spánkom? V dnešnom článku ťa čaká naozaj veľmi veľa prekvapení, ale hlavne aha momentov, pretože sa pozrieme na dôkazy, že tento jednosmerný regeneračný elektrický prúd v axónoch nie je ionický. A toto je dôležité, pretože je polovodivý. A dnes ti ukážeme aj nejaké dôkazy, že naozaj to tak je. A tento prúd, pozrieme sa na to, kde ako vzniká, tak tento prúd stimuluje aj rast nových neurónov a tiež tvoju, alebo teda našu regeneráciu. A dnešným článkom zároveň sa priblížime, alebo už sa reálne blížime k vyvrcholeniu tejto série, pretože ako je asi jasné, ak si tu teda stály čitateľ, tak sa dozvieš, ako spánok naozaj funguje a všetky tieto informácie o kostiach, o svaloch, nervoch, mozgu dostaneš, ako sa hovorí, na zlatom podnose, a to konkrétne v nadchádzajúcom webinári, na ktorý si pozvaný. A kde si registrovaný, tak určite tak správ čím skôr. Tu je krátky sumár dnešného článku. Ak je spánok naozaj alfa a omega zdravia, tak prečo takmer nikto nerozumie alebo nechce rozumieť, ako ten spánok naozaj funguje, ako súvisí s našimi nervami. Čo je to mielinácia, ako prebieha mielinácia centrálnej, ale aj periférnej nervovej sústavy, aký je tam rozdiel, prečo je ten mielin dôležitý, prečo ho naozaj potrebujeme a ako súvisí so spánkom, ale aj teda s našou regeneráciou. Pozrieme sa na to, ako neuróny teda reálne pracujú, ako vyzerajú aj reálne dôkazy, že tento regeneračný prúd nie je ionický, ale teda polovodivý, čo je to tzv. Halovo napätie, niečo veľmi dôležité, čo potrebuješ spoznať, hlavne v súvislosti s chladom, aby si raz a navždy pochopil, že chlad nie je hormetický faktor, ale je predovšetkým evolučný dôležitý faktor. Tiež sa pozrieme, ako naozaj mozgomiešný mok tvorí nejakým spôsobom zdroj tohto regeneračného prúdu. Ak je to naozaj tak, ako ti teraz tvrdím, tak ako tam vzniká, ako to dokáže a ako to súvisí napríklad aj s glymfatickým systémom. A maličký spoiler, budeš trošku šokovaný. Takže poďme sa na to pozrieť. Naposledy sme sa pozreli na kosti. Dúfam, že si článok čítal, naozaj veľmi dôležitý. Naše kosti sú v podstate teda dôležité biologické tkanivo, ktoré nás, dá sa povedať, drží pohromade, teda tá naša kostra, to určite vieš. A v tom článku som ti ukázal, že kosti využívajú taktiež polovodivosť. Čiže, vieš, polovodič, nie vodič, taktiež som ti ukázal, že využívajú piezoelektrinu, to znamená, že mechanickú záťaž menia na jednosmerný, dôležité slovíčko, jednosmerný elektrický prúd a rovnako, že tento jednosmerný elektrický prúd využívajú aj na svoju regeneráciu. Čiže veľmi dôležité články. A aby som bol úprimný, a hovorím to teda opäť hneď na začiatku, asi schválne tušíš prečo, tak tieto posledné články, v podstate hlavne od asi 14. časti, to znamená od tej vody, od epifízy, som ťa schválne tak trošku viedol kročík po kročíku, aj keď si to neuvedomoval, dnes ti veľa vecí dôjde, k základom pochopenia toho, ako tvoj mozog funguje, ale takisto ako funguje aj náš spánok a naša regenerácia. Pretože povedzme si absolútne úprimne, s týmto bude každý, alebo každý človek, nazvime to so zdravým rozumom, s tým musí súhlasiť, že regenerácia našich tkaní je kľúčom číslo 1, pretože toto je veľmi dôležité. A ti to vysvetlím možno na veľmi jednoduchej vetičke, ktorú som vravel aj tento týždeň v Banskej Bystrici, možno si bol, možno nie. Mal som tam jednu zaujímavú prednášku na škole. A tá veta, samozrejme nebudem presne asi od slova do slova, ale nejako takto, že aby som ti to trošku zreprodukoval tú vetičku, prečo je veľmi dôležitá, že ty ako človek, keď sa zamyslíš, tak ty alebo my môžeme ísť, povedzme, dnes na party. Budem žurovať celú noc, budem tam dokonca piť alkohol, fajčiť, neviem čo robiť. No viem, že na druhý deň dokážem stať z postele a fungovať v živote. A toto vie každý. Samozrejme, keď sme priemerne zdraví, keď budem mať po infarkte, tak asi nie, ale v priemernom štádiu áno. A to znamená, že tvoje, alebo aj moje, alebo naše telo, naše tkaniva, naše bunky, mitochondrie musia mať a aj majú v sebe regeneračné procesy. To znamená, že regenerácia je kľúč číslo 1. A dôvod, prečo som to tam povedal, prečo to hovorím aj tebe hneď takto v úvode, že nechcem, aby si sa sústredil na všetko nepodstatné. To znamená to, čo sa rieši bežne. Čiže či, povedzme si, kúpiš všetko v obchode len bio kvalitu, či máš nejaké vegan, raw, bio a neviem čo všetko, sústreď sa predovšetkým na to najpodstatnejšie. A čo je to najpodstatnejšie? Tvoj motor, mitochondria. A v tomto prípade aj regenerácia. Čiže verím, že chápeš. A dnes sa pozrieme naozaj na kľúčový proces, ktorý sa týka našej rozsiahlej nervovej sústavy, ktorá je do dnešného dňa nie úplne správne chápaná, teda aspoň podľa mňa. V podstate členovia, posledný webinár sme mali, alebo máte teda uložený v knižnici, konkrétne o fungovaní nášho mozgu, mozgovej kôry. Takže vy, verím, viete presne, prečo to tvrdím, že to nemyslím len tak, nazvime to obrazne. No zároveň každému, kto číta len blog, a počúvate podcasty, blogy, tak aj v posledných článkoch som zanechal veľmi dôležité vodítka. A opakujem, možno vtedy si to ako čitateľ neuvedomil, keď si to čítal, no teraz ti to prezradím a prepojím. Pretože v článku o epifíze som jasne napísal, že naša epifíza, v podstate tretie oko, tak vníma stimuly zo svetla, magnetizmu, alebo teda elektromagnetického pola v okolí a gravitačného pola. A na základe týchto stimulov tvorí nejaký koherentný výstup, ktorý vyšle do mozgu miešného moku. A toto bol dôležitý bod. A ak si šikovný, tak ti v podstate mohlo v týchto posledných troch článkoch, ktoré teraz boli, niečo dôjsť. A ja osobne si myslím, kľudne mi daj spätnú väzbu, napíš mi dole do komentára, že či to došlo, alebo či si to uvedomoval, keď si to čítal. Pretože naozaj si myslím, že väčšine to nedošlo. No teraz dobre počúvaj. Čiže dnes sme na článku 20. A predošle tri články boli 17, 18, 19. Článok 17 bol o vápniku. Čo bola pointa? EMP, teda elektromagnetické pole, bol prvý stimul. Článok 18 bol o melanopsine. Čo bola pointa tohto článku? Svetlo. To je druhý stimul epifízy. Článok 19 bol o kostiach, piezoelektrina. Čo bolo pointou tohto článku? Gravitácia. V podstate aj EMP, ale hlavne gravitácia. To bol tretí bod. Toto sú tri stimuly, ktoré tvoja epifíza vníma, ktoré si pravdepodobne pri čítaní tých článkov ani neuvedomil. No toto sú tie tri vstupy, ktoré vníma epifíza a na základe nich štruktúruje tvoj mozgomiešný mok. A hádaj čo, táto voda v tvojej hlave je to, čo je priamo úmerné tvojmu regeneračnému jednosmernému elektrickému polovodivému prúdu, ktorý nie je ionické, opakujem, ale je polovodivý a nachádza sa nie v axóne, ale nad axónom a pod mielinom. Čiže mielinácia je veľmi dôležitá. A presne preto, toto som taktiež veľmi veľakrát opakoval aj členom vo webinároch, že ten starší článok, neviem presne už koľko mesiacov dozadu bol spísaný, Červa mozog 8, ktorý bol o ketóze a vývoj detskej hlavičky, bol nesmierne dôležitý. A vždy som ho, keď som ho spomínal, som opakoval, že ak si ho nečítal niekoľkokrát, tak sám sebe robíš zle. Pretože potrebuješ ho mať pred očami neustále. Bol veľmi, veľmi dôležitý. Čo pozrieme sa na mieliináciu, či už CNS, alebo začneme teda centrálnou nervovou sústavu. Prečo je dôležitá mielinácia pre spánok a regeneráciu? Že mielinácia, verím, že vieš, bolo to teda v tom dávnejšom článku Červa mozog 8, je to v podstate niečo ako obalovanie axónov, dlhých, teda tých dlhých kablíkov. Ešte na moment sa sám seba preruším. Ak opäť počúvaš len podcast, odporúčam potom sa možno prekliknúť aj na článok, čiže opäť dnes som tam pridal, robím to schválne, aby som na to čo najviacej uľahčil, ako sa len dá, tak je tam veľa obrážtekov. Presne teda niečo, ako vyzerá axón, mielín, nervy a tak ďalej, čiže aby si to vedel lepšie predstaviť. Len si to otvor, pozri a prípadne si potom vypočuj ešte raz, verím, že ti to veľmi môže pomôcť. Čiže axóny sú v podstate ako keby dlhé káble, to si vieš predstaviť, ktoré spájajú, prepájajú naše neuróny. No a mielinácia je teda ako keby obalovanie týchto káblov, čiže axónov, ktoré teda vychádzajú z neurónov. A tým, že ten axón sa obalí, tak ten v podstate axón zostane svojím spôsobom aj chránený. A to či už voči prostrediu, to znamená vonkajším stimulom, ale takisto aj v rámci mozgu, to znamená, keďže jeden axón vedľa je druhý, tretí, štvrtý, čiže navzájom sa nejakým spôsobom nebudú narušovať alebo teda moc ovplyvňovať. A veľmi jednoducho, čo viackrát som prizvukoval, vieš to predstaviť ako bežný kábel, ktorý má bužírku. Vieš, že tá bužírka je potrebná, je to nejakým spôsobom izolant, keby tam nebola, tak cez tie káble naozaj, keby sú v blízkosti, jednoducho prejde nejaká iskra z jedného do druhého a v podstate môže zhorieť veľmi ľahko dom. Čiže potrebujeme tam mať tú bužírku. A vďaka tomuto teda axón dokáže byť chránený, ale zároveň dokáže prenášať aj akčný potenciál napríklad. Toto väčšina ľudí pozná. No tiež dokáže prenášať, dobre počúvaj, aj tento jednosmerný elektrický prúd, a prenášal vo vode a pod mielinom. To znamená, že ten mielin je tam potrebný na to, aby sa tam ten prúd preniesol. Keď tam mielin nie je, nie je to možné. Veľmi dôležité. A my dnes vieme, v článku opäť, dnes som ti tam nachystal veľmi veľa štúdií, takže odporúčam pozrieť aj odkazy na knihy, na zdroje, ak ťa to zaujíma. A my dnes vieme, že spánok je priamo úmerný aktivácii génov. O tomto mimochodom budem rozprávať aj v tom nadchádzajúcom webinári. Prizvukujem opäť, ak ťa to zaujíma, registruj sa, nepremeškaj túto šancu. A my dnes vieme, že spánok je priamo úmerný, dobre počúvaj, aktivácii génov, ktoré spúšťajú mieliináciu, ale predovšetkým centrálnej nervovej sústavy. Čo to znamená? Že keď spíme, kvalita nášho spánku v podstate priamo úmerná mieliinácii. A zasa naopak, mieliinácia je priamo úmerná našej regenerácii. Zafixuj si to do hlavy. A my dnes tiež vieme, že tuková strava s dostatkom cholesterolu tuku plus fyzická aktivita, teda prirodzený pohyb, preto bol ten článok o kostiach predtým, pomáhajú taktiež mielinácii. A rovnako jej pomáha aj napríklad červené svetlo, ale aj infračervené svetlo. To je jeden z dôvodov, prečo sú dnes panely, povedzme, alebo sám často prizvukujem, že panel, prípadne kvalitné okuliare proti modrému svetlu sú taký jediný prospešný doplnok, ktorý človek môže využívať. Samozrejme, slnko je vždy číslo 1. A toto všetko, teda kvalitný spánok, to kvalitná strava plná tuku cholesterolu, červené infračervené svetlo, slnko vysiela neustále, tak toto sú prirodzené stimuly, ktoré má zvyčajne bábätko k dispozícii, a rovnako aj keď sa tínedžer vyvíja. Takto by to malo byť, tak toto aj bežne v prírode býva, pretože to dieťatko je kojené, matky na mlíčku obsahujú všetko potrebné, takisto dieťatko vieme hnedý tuk, tvorí si infračervené svetlo aj samé, dokonca aj vystavené prostrediu, matke, matkine teplo je taktiež infračervené svetlo, čiže toto všetko za normálnych podmienok to dieťatko aj ten tínedžer má mať. A prečo to hovorím hneď v úvode? Pretože podľa mňa, môžeš mi oponovať, povedzme pred rokom 2000, čiže v podstate môj a staršie ročníky, toto všetko mali. No, nazvime to, že dnes mielinali, teda tí tínedžeri už rodení po roku 2000, už to až tak úplne nemajú. A nemusia byť tieto, nazvime to, prirodzené stimuly, veci, strava, svetlo, prostredie, spánok, už nie sú tak prirodzené, pretože naozaj sú o ne veľmi oberaní. A dnes v tomto článku, v tomto, verím, že nebude o moc dlhší ako ten predošlý, bude veľmi dôležitý. A dnes ti chcem ukázať konkrétne našu centrálnu nervovú sústavu, ale aj periférnu, čiže CNS, PNS, skrátka verím, že poznáš. A pozrieme sa teda, ako tento regeneračný jednosmerný polovodivý prúd vyzerá. A čo skoro v tom teda ďalšom webinári o spánku, vedomia a regenerácii si ukážeme, alebo lepšie povedané si tieto puzzle, ktoré som ti predal, ktoré ti aj teraz dávam, tak tieto puzzle ti zapojím do krásnej skladačky. A dozvieš sa, ako presne živočichy, ale aj ty spia, vďaka čomu a ako prebiehajú dané spánkové cykly, pretože veľa ľudí naozaj vie, že tí cykly sú tu, sú rôzne spory o tom, ako a prečo. Ja ti ukážem niečo veľmi dôležité a šokujúce. A dozvieš sa, ako to všetko súvisí, ako to spolu zapadá do jedného cyklu, ako to súvisí napríklad aj s tvojou teda regeneráciou, ale aj detoxikáciou. A tiež teda ukážeme aj nejaké praktické veci, ktoré sa teda týkajú spánku a všetkého okolo. Pretože moje heslo, verím, poznáš, hovoril som ho viackrát, takže opäť trošku zrekapitulujem, že ty ako človek, a to často hovorím aj ľuďom, keď sa ma na niečo pýtajú, že ty potrebuješ veci spoznať. Schválne to slovíčko spoznať prizvukujem opäť, pretože stojí v podstate aj v tých mojich knižkách. To je dôvod, prečo som roky, povedzme, nevenoval, ja neviem, nezapojil som sa do nejakého vývoja vitamínu alebo niečo takéhoto, hoci ponuka možno bola, pretože som v tom nevidel absolútne žiadny zmysel. Radšej som napísal knižku, ktorá má v názve slovíčko spoznaj, pretože iba keď niečo spoznáš, podľa mňa, môžeš mi samozrejme oponovať, no iba vtedy sa môžeš slobodne a kvalitne rozhodovať. A iba vtedy nie si odkázaný na dôverovanie komukoľvek, či už lekárovi, predajcovi a hlavne v dnešnej dobe marketérovi. Pretože každý, kto ti niečo predáva, nejaký takýto doplnok, môže byť akokoľvek dobrý, tak mu ide predovšetkým v prvom rade o dostatie sa do tvojej peňaženky. A keď nepoznáš, ako tá vec, ako tvoje telo funguje, tak si náchylný na čokoľvek. A naozaj aj like, v podstate každý vie, že alfa omega je v podstate spánok. Spánok je teda alfa omega všetkého. Každý chceme mať veľa energie, chceme byť silný, chceme byť zdravý, chceme fungovať. Bez zdravia nedokážeme fungovať. A teda tvoje také hlavné heslo, či už si športovec, či už si proste len zapálený človek v nejakej práci, v koníčku, rodina, len sa staráš o deti, proste čokoľvek robíš, tak si musíš uvedomiť, že nepýtaj sa otázku v prvom rade, že čo mám spraviť preto, aby som podal lepší výkon, čo mám spraviť preto, aby som, ja neviem, bol silnejší, aby som vo fitku zvládol viacej, aby som viacej udvihol. V prvom rade sa sám seba spýtaj, ako dokážeš lepšie regenerovať. Čiže lepšie spať, alebo kvalitne spať. Pretože toto je niečo, čo veľa napríklad profesionálnych športovcov pozná. Že keď prídu k trénerovi a chcú posunúť výkon, tak prvá vec, čo sa rieši, nie je, že dobre, spravím takýto tréning na výkon, ale ako lepšie regenerovať. Odborníci alebo športovci to poznajú a ja chcem, aby si to poznal aj ty. Čiže poďme na to, poďme k meritku veci. Takže CNS, PNS a nervy. Nervový, alias teda neurálny alebo neuronálny systém, je v podstate naozaj nejaký najdokonalejší signalizačný komunikačný systém živých organizmov. Čiže každý živočík na tejto planete má nejaký, či už jednoduchú alebo aj komplexnejšiu nervovú sústavu. To je to, čo nás delí v podstate od rastliniek, prečo nám nestačí teda rastlina strava. A ľudský mozog je v podstate, nazvime toto, najdokonalejšie. Je to nejaký kvantizovaný kvantový počítač. Keď zoberieme napríklad bezstavovce, hmyz, slimák a tak ďalej, tak oni majú mozog, ktorý obsahuje možno niekde 10, 100 tisíc neurónov. Mozog človeka, pozrieme tak v priemere podľa nejakých tých štúdií, ktoré máme, tak je to niekde okolo 10 na 12, to znamená 10 a za tým 12 0, čiže to máš 3 miliardy. Obrovský, obrovský rozdiel. A nervový systém, teda verím, že väčšina ľudí pozná, sa delí na centrálny, periférny. Mimochodom, potrebujem trošku aj tieto základy prejsť, neboj sa, nazvime to nudná teória, hneď sa dostaneme k pointe. Čiže centrálny, periférny. Určite vieš, centrálny mozog, periférny, tvoje končatiny, tkanivá a tak ďalej. Čiže ten centrálny, to máš v podstate mozog, v podstate aj miecha a všetko ostatné, potom periférie. A čo chcem povedať, že nervový systém je tvorený v podstate nejakými základnými skupinami buniek. Takzvané nervové bunky a gliové bunky, alebo glie. V článku opäť môžeš teda obrázok si potom pozrieť, ale tieto nervové bunky sú schopné prenášať signál. Takisto aj teda polovodivý ten elektrický prúd, o ktorom sa dnes trošku pobavíme. Pričom gliové, čiže dva typy buniek, neurálne, tie prenášajú ten signál. Gliové, to sú v podstate, alebo ich taká hlavná úloha sú, že sú podporné, hoci opäť dnes sa dozvie, že to nie je úplne tá jediná úloha, ale teda tak konvenčne zaužívaná je to, že naozaj sú nejaké podporné bunky, niečo ako také konštrukcie, ktoré držia, ako také pavučinky, ktoré držia tie jednotlivé axóny neuróny, aby teda nespadli, aby boli v tom priestore nejakým spôsobom udržané. Tieto bunky majú za úlohu taktiež potom aj vyživovanie nervových buniek, ich ochranu, teda ich podporu, ich rast. A čo je najdôležitejšie, tak tieto gliové bunky sú zodpovedné za tvorbu mielínu. A toto je veľmi, veľmi dôležité. Tiež niektoré gliové bunky dokonca sú niečo ako, alebo tvoria mostík medzi neurónom a krvnou kapilárou. A toto je taktiež dôležité. A dôvod prečo je ten, že to znamená, že oni vedia prenášať veci z krvi do axónu, v podstate aj možno aj späť. A toto je taktiež dôležité, a hneď zistíš prečo. Také základné tieto gliové bunky, opäť nepotrebuješ to žiadno pamätať, ani to chcem povedať, sú oligodendrocity a švanové bunky, potom astrocity a niektoré ďalšie. Pričom centrálna, teda mozog, tak tam sú predovšetkým astrocity, ale hlavne oligodendrocity, a periférie, tam sú zase švanové bunky. A toto je dôležité, čiže mozog, mielin, oligodendrocyt, to sú tie, ktoré mozog mielinujú, periférie, tam sú švanové bunky. Čiže toto si taktiež nejakým spôsobom nepotrebuješ pamätať, ale aspoň teraz v tomto článku na tom mysli. Čiže mozog, oligodendrocyty, tie tvoria mielin tam, švanové bunky, periférie, tie tvoria mielin tam. A opäť by som možno prizvukoval ten dávnejší článok o ketóze, čiže červa mozog 8, tam bolo taký laický náhľad, čiže možno ti teraz niečo dochádza, ak si nečítal, tak pozri spätne a opäť, možno keď si vypočuješ tento podcast potom znova, tak ti veľa vecí dôjde, pretože v podstate aj vtedy som to napísal, že už len klasicky vegetariánska strava, ktorá sa dnes rozširuje, takisto povedzme nejaké rádiovlny v blízkosti hlavičky dieťatka, čo v dnešnej dobe býva bežné, keďže malé deti posadíme pred tablet, dokonca v perinke majú už takéto veci pri sebe, majú babysitter, aby náhodou ich rodič neustále mohol sledovať pomocou takýchto radiotechnológií, tak toto všetko spomaluje, ale dokonca zastavuje mielináciu mozgu. A už aj keby si tento článok stopol teraz, hoci neodporúčam, tak už len to, čo si vypočul v tých prvých minútach, že mielinácia, spánok, mielinácia je zodpovedná za regeneráciu, za ten prúd, tak keď toto zastavuje mielináciu mozgu malého dieťatka, ale aj jeho periférii, ako sa to dieťatko dokáže vyvinúť a ako sa dokáže regenerovať? Odpoveď ti asi dochádza. Teraz, každý neurón v podstate pozostáva z nejakých štyroch rozdielných častí. Čiže telo bunky, odborím sa volá, že som, a potom je tam dendrit, to sú také ako keby rozvetvené pavučinky, axon, teda to vlákienko, a potom nejaké synaptické zakončenia, synapsie. Určite poznáš, vieš si to predstaviť, ale ak nie, tak v článku samozrejme obrážteky ti pomôžu. Čiže tie dendrity, to sú také tenké vlákna, ich priemer mimochodom niekde okolo 1 mikrometra, sú zakončené potom synapsiou. Keď už potom prenášajú signály, tam sa potom vylúčujú aj neurotransmitery, obľúbená téma, ktorá sa často rieši. A axon, to je zase to dlhé vlákno, čiže ako ten káblik, on má priemer niekde okolo 1,20 mikrometrov, samozrejme hovorím tak v priemere. A tento je teda zodpovedný za vysielanie toho signálu, alebo aj akčného potenciálu, ale aj regeneračného polovodivého prúdu. Z funkčného hľadiska, ak tiež chcem trošku tej teórie povedať, ale potrebuješ to vedieť, hlavne prvé dva, máme tri hlavné skupiny neurónov, čiže senzorické, motorické a interneuróny. Vieš si to predstaviť alebo zapamätať jednoducho tak, že senzorické to je niečo, čo senzorujeme, čiže ide do mozgu z periférie a motorické idú opačne, čiže z mozgu do tkaniva. Interneuróny nie je nejako podstatné rozoberať. Ako teda si dokážeš predstaviť, že aj na základe tohto, predpokladám, že aj predtým si to nejako tušil, že naozaj naše telo má obrovský bohatú sústavu nervov, a teda smerujú z hlavy, teda z centrálnej, do všetkých častí tela, do končatín, teda do periférie. A samozrejme ide to obojsmerne, čiže z periférie do centra, do mozgu, ale aj opačne. Deje sa to teda skrz motorické, senzorické, alebo predovšetkým skrz senzorické, motorické nervy, ktoré sú vždy teda mozog, miecha, a potom z miechy periférie, a zasa opačne, periférie, miecha, miecha, mozog. A to nie je náhoda, pretože keď si spätne prehráš tie ďalšie články, takisto aj obrážteky opäť, tak som ti tam pekne ukázal, že ten mozog, mozgomiečný mozog, voda, a čo je zaujímavé, tam som ti taktiež ukázal tie hmoty, nejaká rach, pavučinková hmota, potom dura hmota, medzi tým aj mozgomiečný mozog, ale takisto aj naša miecha je plná tohto moku a týchto hmot. To znamená, že celé toto hlavné, tá CNS, z ktoré teda či už vychádzajú motorické nervy alebo vchádzajú senzorické, tak je nejakým spôsobom zhodou náhod, alebo vždy má zhodou náhod pri sebe tento mok, túto vodu, túto štruktúrovanú vodu. Aká zaujímavá zhoda náhod. Ale asi tuší, že to nebude až taká úplná náhoda. Že neuróny a akčný potenciál versus polovodivosť. Teraz sa pozrieme trošku na ďalšie zaujímavé veci a na niečo z histórie. O tom, ako v minulom storočí tieto veci sa objavili, som ti hovoril v tých ďalších, respektíve predošlých článkoch, hlavne o Beckerovi, že naozaj aj sám teda Becker, ale aj mnohí iní vedci, opäť na konci článku máš referencie, tak sa vedelo, že neuróny vykazujú jednosmerný elektrický prúd. Taktiež, že sú polarizované. Čo je polarizácia? Už vieš, laicky natočenie sa jedným smerom. Že prúd preteká konkrétne iba jedným smerom. To je dôležité. Nie je to tam nejaké náhodné v tých neurónoch, ale je to polarizované. V tomto prípade to konkrétne z dendritu do tela neurónu, a teda do axónu, čiže z hlavy do končatín. Videl si to aj na obrážtekoch. A Becker tiež zistil, že tento prúd je priamo úmerný schopnosti regenerovať sa. A to nielen u nás, ale u všetkých živočíchoch, ktoré testoval. A bolo ich, že pomerne veľa. Samozrejme aj ľudia. Tiež si zistil, že tento prúd je cez deň vyšší, a keď živočích, dobre počúvaj, sa začne hýbať, hýbe sa pohyb, tak ešte vzrástol. Čo to znamená, že ten regeneračný potenciál ešte vzrástol vďaka pohybu. Ďalšia zaujímavá vec, že v spánku tento prúd jednoducho zmizol. Becker to zistil, že zmizol. Hoci, on si vtedy neuvedomil, že nezmizol, ale stalo sa s ním niečo iné. A teraz, čo Becker nevedel v tej chvíli, alebo v tej dobe, keď tieto veci zisťoval a chcel to poznať nejakým spôsobom, že či sú neuróny polovodivé. Pretože jemu to vrtalo v hlave a potreboval to k tomu svojmu výskumu vedieť. A on to zistil veľmi jednoducho. A hneď sa pozrieme na to. Čiže, čo je to akčný potenciál? Predpokladám, že väčšina z nás z vás to počula. Jedná sa v podstate o nejaký ionický prúd, teda, ktoré sa presúvajú cez membránu, teda sodík, draslík, dnu von, vďaka čomu teda jednoducho depolarizuje membránu, naspäť ju polarizuje a teda sa presunie ako keby plus minus. Preto sa to volá, že ionický prúd, pretože sa to pomocou iónov, sodík, draslík alebo niektoré iné, čiže ten sodík, draslík sa vysunie, presunie, ono sa to ako keby zavlní žlanom, že tak pekne popresúva. Čiže tento prúd nie je priamo prúd elektrónov, ako povedzme, keď máš kábel v stene, ale je takýto ionický. A teraz ten Becker teda zisťoval, že prúd našich, alebo keď skúmal tie nervy, končatiny, tkanivá, regeneráciu rôznych živočíchov, tak on zisťoval, že či to nemôže byť náhodou niečo iné, pretože mu tam veľa vecí nesedelo. A na školách sa učí teda len o akčnom potenciáli, ktorý je naozaj veľmi dôležitý. No nie je to jediný prúd, ktorý sa šíri skrz naše nervy, a teda aj axony. Ďalšia zaujímavá vec ešte, ktorá je tak laicky, aby si tomu pochopil, že tento akčný potenciál je veľmi pomalý. Ale Becker zistil, že nie je zodpovedný za regeneráciu tkaní, čiže naozaj tam musí byť niečo iné. A ako to Becker zistil, alebo ako si overil svoju hypotézu, ako to potvrdil, že tam existuje nejaký polovodivý elektrický prúd, tak veľmi jednoducho, pomocou slanej vody a tzv. Halového napätia. Čiže pozrieme sa na to. Najskôr si pozrieme slaný roztok a potom sa na to ďalšie pozrieme. V minulosti bola taktiež aj séria mnohých ďalších experimentov, napríklad od pána Bishopa v 1936, Link, Gerard, Benjamin Libet, samozrejme aj potom následne Becker, ktorý nazvime to pokračoval v ich práci, ktorí skúmali mozog, taktiež dokázali, že tam v podstate nejaká polarizácia, vrchná časť, teda mozgová kôra bola polarizovaná, bunky boli usporiadané, ale to teraz až tak riešiť nechcem. V článku si vieš viacej k tomu pozrieť, budeme sa aj vo webinári tomu venovať, ale teraz ti chcem hlavne to najdôležitejšie, najpraktickejšie, že keď sa robili pokusy s mozgom, tak urobili rez na mozgu a teda prerušili skupinu nervových vlákien. A tieto jednosmerné prúdy vln, pretože keď sa skúmal ten mozog, teda zistili, že je tam nejaká polarizácia, že naozaj sa to, keby ten prúd sa šíri v nejakých vlnách, že a teda vždy v tom jednom smere. A keď urobili rez na mozgu a teda prerušili tieto vlákna, tak logicky tieto nejaké prúdy, teda jednosmerný prúd tých vln by sa mal nejakým spôsobom prerušiť alebo pokračovať ďalej, ak sú dva. Že ak ich rozrezali a dali ich do kontaktu, to je veľmi logické. Predstav si, ja neviem, ten mozog reálne, alebo teda nejakú doštičku, cez ňu sa niečo šíri, čiže keď je tá doska prepojená, tak logicky sa to presunie. Keď ju rozrežeš a teda bude medzi ňou vákuum, tak sa to nepreniesie. Keď to spojíš nejakou druhou doštičkou, tak sa to je schopné preniesť. Čiže veľmi jednoduchý primitívny pokus, ktorý v podstate Becker a iní robili a preukázali naozaj niečo veľmi dôležité. Že ak výskumníci tento rez ponechali otvorený a naplnili ho fyziologickým roztokom, ktorý zodpovedal telesným tekutinám, čiže slaný roztok, tak tieto vlny sa nepreniesli. Čo to znamená? Veľmi jednoducho v skratke, nejdem to tu nejako extra rozoberať, že tento prúd nie je ionický. A toto je veľmi, veľmi dôležité. Čiže taktiež im to naznačilo, že tento prúd bol prenášaný štruktúrami mimo samotných neurónov. A výsledky tiež ukázali, že tento prúd teda nebol ionický, ale musel byť buď teda vodivý alebo polovodivý. A kovový logicky nemusím opäť nejako rozoberať, že v našom tele nie je žiadny kov, to každý vie, alebo teda nemáme v sebe kovové tyčky, hoci aj toto sa vylúšovalo, ale tie experimenty nemusíme rozoberať, čiže hneď sa prišlo na to, že naozaj je to polovodivá vlastnosť. A dôkaz, ktorý to teda potvrdil, čiže tento prvý experiment, alebo experiment vyvrátili, že je ionický, a my potrebujeme niečo, čo potvrdilo, že sa bavíme o polovodivosti, tak to sa práve dostávame k Hallovmu napäťu. Alias prečo chlad nie je hormetický faktor. Čiže čo je to Hallovo napätie? Alias polovodivosť nervov. Keď chcel Becker, ale teda aj iný, alebo napríklad Van Beek, preukázať teda túto polovodivosť, či už v kostiach, pretože aj tam sa takéto experimenty robili, ale aj v nervoch, tak jednoducho najjednoduchšia vec, ktorú každý fyzik pozná, ale aj v elektronike, dnes už poznáš aj ty, je tzv. Hallovo napätie, alebo Hallov efekt, alebo Hallov jav. V podstate sa bavíme o interakcii medzi magnetickým pólom a jednosmerným elektrickým prúdom, ktorý sa šíri v polovodiči. To je dôležité. A tento jav si pozrieme, alebo vysvetlíme veľmi rýchlo. Opäť v článku máš obrážteky, čiže pozri si to, ak tomu chceš dobre pochopiť. Čiže Hallov proces je v podstate, že generujeme nejaké alebo toto Hallové elektrické pole v polovodiči za pôsobenia vonkajšieho elektrického alebo magnetického pola. A ja to vysvetlím hneď len úplne laicky, že keď si predstavíš, že vezmeš nejaký polovodič, nejaký, nazvime to plošák, vieš, nejakého napríklad mobilu, čiže plošák, nejaká plocha, a umiestniš kolmo naň magnetické pole, čiže nejaký statický magnet v tomto prípade, tak v tom polovodiči sa buď indukuje, alebo vyruší tok elektrónov. Už podľa síly, intenzity a tak ďalej. No tiež to znamená, že veľmi jednoducho, ak sú naše nervy teda polovodivé, čo som ti teraz vysvetloval, že prišli na to, že áno, a chceli to potvrdiť, že ak sú polovodivé, tak opäť vezmeme nejaký nerv, podobne ako ten plošák, a kolmo naň umiestnime magnet, teda nejaké magnetické pole, tak musíme byť schopní reálne preukázať a zmeriať, že v tom nerve buď zastavíme, alebo indukujeme tok elektrónov, teda jednosmerný elektrický prúd. Toto napätie následne závislé od logicky, od sily magnetického pola, čiže čím väčšie, tak tým viacej to vieme indukovať alebo zastaviť, a taktiež od mobility nosičov. A toto je dôležité. A ty to potrebuješ si uvedomiť, aj keď nepotrebuješ nejaké detailiky. Pretože jóny, teda sodík, draslík, sú veľké, sú ťažké. Keď si to porovnáme s elektrónmi, elektróny sú neskutočne maličké. Len keď sa porovná protón, elektrón, tak elektrón je viac ako 1800 krát menší ako protón. A vieš, že poďme, sodík má XY veľa protónov, elektrónov a ešte milión ďalších vecí. Čiže tá veľkosť je o mnoho väčšia. A toto Hallovo napätie vieme meriať práve iba keď sa bavíme o presune elektrónov a iba v polovodičoch. Pretože iba oni produkujú vysoké Hallové napätie a mnohonásobne vyššie. Keď vezmeme v úvahu tieto reálne pokusy, ktoré Becker robil napríklad na Salamanderovi, kde nameral okolo 1 až 10 mV, tak tento prúd musel byť extrémne malý a teda tie častice museli byť elektróny. A jednoducho, keď táto os alebo to magnetické pole bolo priamo kolmo na končatinu mloka alebo salamandra, pretože takto sa robili tie pokusy, a on reálne nameral Hallovo napätie, tak jednoznačne preukázal, že v tej končatine prúdil elektrický prúd lineárne a dokázal v ňom indukovať teda Hallovo napätie. A v podstate potvrdil naozaj tú hypotézu, že v periférnych nervoch prúdi polovodivý jednosmerný prúd, ktorý je dokonca priamo úmerný nielen jeho regenerácii, pretože on tých salamandrov skúmal, ako si regenerujú končatiny, ale dokonca aj úrovni jeho vedomia. A teraz dobre si to počul. Čím je ten živočích viac pri vedomí, tak tým je tento prúd silnejší. A naopak, čím bližšie sa blíži k spánku, tak tým tento prúd klesá až zmizne, ako si to počul pred chvíľočkou. To znamená, že čím viac beta vln, čím vyššia aktivita, čím viacej pohybu, silnejší prúd, silnejšie vedomie a opačne. Čo to však stimuluje, k tomu sa dostaneme potom. Becker tiež tam robil aj iný pokus, ešte ti v rýchlosti spomeniem, napríklad aj so zmrazením nervov. Prečo so zmrazením? Pretože práve s týmto súvisí to Hallové napätie, ale aj polovodiče, to som ti ukazoval v tých predošlých článkoch, pretože polovodič, na rozdiel od vodiča alebo ionického prúdu, tak chlad zefektívni polovodič. To znamená, že ak je nerv polovodivý a prikladal tam tekutý zmrazený dusík, tak keby je to ionická vodivosť, tak sa to zastaví. Keby je to kov, sa to zastaví. Jedine polovodič vykazuje zrýchlenie tohto prúdu. A presne to sa stalo. Takže to máš ďalší dôkaz. Pretože Becker naozaj robil pokus, kde jednoducho nervy, vyrezaný nerv stimuloval tekutým zmrazeným dusíkom a vždy pri kontakte nervu, keď sa ho dotkol týmto zmrazeným dusíkom, tak potenciál, keďže to mal pripojené na elektródy, tak na nerve potenciál vzrástol. A v podstate naozaj len potvrdil opäť, aj keď to nepotreboval ďalší dôkaz na potvrdenie, že neurónov, alebo teda skrz nervy, prechádza jednosmerný elektrický prúd, a ktorý sa šíri pomocou polovodivosti a dokonca sa šíri pod mielínom a nad axónom. Čiže toto je veľmi, veľmi dôležité. Pretože tento prúd je to, čo môže za to, či živočích zaspí, kedy zaspí, či sa prebudí, kedy sa prebudí a ako sa regeneruje. A tiež je to ten prúd, ktorý nám umožňuje opravovať a regenerovať kolagén, nervy, kosti, pokožku a každé jedno tkanivo v tvojom tele. A tiež ti to ukazuje, že chlad nikdy nebol hormetický faktor, ale evolučný faktor. A práve preto príroda využila na stavbu života polovodiče. Toto je niečo, čo som ti už v podstate v sérii článkov o chlade vysvetloval, a až teraz tomu naozaj reálne chápeš. Celkom zaujímavé veci mimochodom. Už sme nejak za prvou polovičkou článku. No keď si to spätne prehráš, čo si už len doteraz počul, tak je zaujímavé, že toto sú veci, o ktorých sa verejne moc nehovorí. No malo by, ako dobre počuješ. A verím, že aj pomocou môjho blogu sa tieto veci dostanú viacej do povedomia ľudí, pretože sú nesmierne dôležité. A dnes si samozrejme ešte prezradím toho viacej. Opäť prizvukujem, odporúčam pozrieť aj obrážteky, pretože to bude veľmi dôležité, hlavne k lepšom chápaniu. Takže poďme na to. Pozrieme sa na jednosmerný prúd v axonoch, ako teda pochádza z mozgomliečného moku, teda z vody. Čiže v článku obrážtek vidíš tam axon, mielin, dokonca aj tá voda, kde sa to tam nachádza, čiže verím, že to máš pred sebou a teda pokračujem v rozprávaní. Čiže tento prúd prechádza skrz dlhý axon, teda z tela neurónu, zo sivej hmoty, ktorá je plná mitochondrií, čiže tam sa nachádza to telo neurónu. Toto v podstate pokrýva celú mozgovú kôru, teda náš neokortex. Ale aj každý jeho záhyb, pretože každý vie, že náš mozog pripomína vlašský orech a všetko toto, každý ten záhyb sa doslova kúpe v mozgomiešnom moku. Avšak axóny, teda ten kábel, kde sa šíri ten prúd, tie sú v bielej hmote. Tá je pod sivou hmotou a biela hmota nie je ponorená v mozgomiešnom moku. Ako je to možné? No tu prichádza veľké ale. Pretože biela hmota, kde sú axóny obalené mielinom, alebo kde by mali byť obalené mielinom, tak tam sa nachádza tzv. Interfasciálna tekutina, čo je v podstate mozgomiešný mok. A táto voda sa do axónov dostáva cez tzv. Špeciálne akvaporiny. V centrálnej nervovej sústave sú tu typu 4. Je trošku odborná časť, ale nepotrebuješ to žiadno memorovať, len jednoducho počúvaj. Tieto brány, alebo nejakým spôsobom trubky, pozostávajú zo 6 špirálových domén, ktoré preklenú nejakú membránu, teda membránu tej bunky, ako sa tam tá voda dostáva. Obklopujú v podstate nejaký úzky vodný por. A práve tento por, úzučky, tenučky por, je to, cez ktorý sa vpúšťa tá voda dnu. A v najúžšom bode je tento vodný por, alebo má priemer iba 2,8 angstrom. A toto je veľmi maličko, no zároveň je to dostatočne veľká vzdialenosť na to, aby tade prešla molekula vody. Pretože keď si prehráš, opäť v článku máš ten obrázok, kde som ti nakreslil, ako vyzerá molekula vody, tak si všimni, že tie veľkosti, tie angstromy, dôvod, prečo ja riešim takéto mikroúrovne, tak dnes ti opäť možno dochádza, prečo. To má obrovský význam, pretože veľkosť tohto poru ti v podstate ukazuje, že tieto kanály vpúšťajú dnu vodu z mozgomiešného moku obrovskou rýchlosťou a zároveň cez veľmi tesný priestor, čím voda prechádza z toho, že sa správa bežne, za pomocou bežných fyzikálnych zákonov na úroveň kvantizovaného alias kvantovo-mechanického správania. Toto je veľmi dôležité. Veľa ľudí o tom nevie, pretože voda v malých priestoroch, konkrétne keď sa ten priestor niekde okolo 4 až 1,4 nanometra zúži, tak voda jednoducho vtedy prestávajú pre vodu platiť bežné fyzikálne zákony a správa sa na základe kvantovo-mechanických zákonov. A voda vtedy nadobúda supravodivé vlastnosti, čítal som ich v článku 14, voda vtedy začína rýchlo presúvať elektróny, ale hlavne protóny. Toto je to, čo som ti nazval ako pozitívny elektrický prúd. A až vtedy sa voda stáva skutočne kvantovo koherentnou a dokáže veci, o ktorých si zatiaľ nedokážeš ani predstaviť. Hoci v týchto článkoch predošlých o vode som ti už nejaký základ naznačil. A verím, že teraz naozaj lepšie chápeš, prečo som ti tieto články o vode, či už 2-3 roky dozadu, prvý článok o 4. fázi vody, exkluzívna zóna, supravodivá voda, predsúval schválne ešte pred týmto, predtým ako pochopíš skutočne fungovanie spánku. A tí, ktorí ste tu premium členovia a počúvate tento podcast, tak posledný webinár, ktorý bol o neokortexte a fungovaní mozgu, tak verím, že vám toto k tomu opäť dopomáha, pretože chápete tomu ešte lepšie. Čo pointa je tá, že slova vyššie, to čo si teraz počul, tak v podstate ti ukazuje to, že náš neokortex, teda mozgová kôra, tá vrchná časť mozgu, kde je sivá hmota, ktorá je plná neurónov, tak táto časť pláva v mozgomiešnom moku. A flow, smer tohto moku, zasa ovláda epifýza skrz stimulov zo svetla EMP gravitačného pola. Posledné tri články. Podobne, teraz zavri oči, predstav si, že miešaš vývar. Presne ty, keď s vareškou miešaš tento vývar v hrnci, tak aj naša epifýza je schopná meniť smer víru mozgomiešného moku v tretej mozgovej komore, odkiaľ následne stimuluje, alebo tento mok sa dostáva a obmýva celý náš mozog, celú našu sivú hmotu, každý jeden záhyb našej mozgovej kôry a práve tam sa nachádzajú tela neurónov a dendrity a množstvo mitochondrií. Pod ňou je biela hmota. Čo obsahuje biela hmota? Axóny, ktoré majú byť obalené mielinom pomocou oligodendrocitov. Táto voda je dnu napúšťaná cez tieto úzke hydrofóbne kanály veľmi vysokou rýchlosťou cez veľmi tesný priestor. Práve takto sa tu axónov dostane jednosmerný elektrický prúd, ktorý je priamo úmerný tvojmu bdeniu, tvojmu vedomiu, ale aj tvojej regenerácii. Toto je ten prúd, ktorý indukuje rast aj obnovu tkaní, vrátane regenerácie kosti, o ktorej si čítal naposledy. Ak si spomeneš na ten obrážtek tej kosti, kde som ti to pekne ukázal, teda od celej kosti až po to približenie, tak si môžeš všimnúť, alebo mohol si si všimnúť, že opäť vyskúšam, že ťa, či si bol pozorný, že tam bolo periosteum. Veľmi dôležité miesto, niečo ako obal, niečo podobne ako pokožka. A práve tam je tzv. Interfasciálna voda. A tiež je to miesto, kde sú napojené nervy s dendritmi, periférne nervy. A Becker, ale aj mnohí iní, si už v minulosti uvedomili, že na regeneráciu či už kosti, ale aj každého jedného tkaniva v ľudskom tele sú potrebné práve nervy, pretože nervy sú zodpovedné za regeneračný, polarizovaný, jednosmerný elektrický prúd. Čiže tento prúd je to, čo dokonca kontroluje aj rast alebo smer rastu nervov, jeho mieliináciu a následne aj regeneráciu daného tkaniva. Takže Becker robil opäť ďalšie pokusy, čiže zasa trošku z histórie, kde amputoval končatiny obojživelníkov, napríklad salamandra, keďže vie, tá končatina mu dorastie. Jednoducho skúmali regeneráciu a tak ďalej. A čo bolo zaujímavé, že zistil, že keď im odstránil nervy z tohto miesta, tak nič sa nestalo. Tá končatina sa nezregenerovala. Keď im ponechal zhruba nejaké 2/3 nervov, tak končatina dorastla úplne celá. A on si všimol, že tento jednosmerný prúd dokonca nielenže stimuluje rast, ale rovnako na základe svojej polarizácie smeru prúdu udáva daným nervom a axónom, akým smerom majú rásť. A toto je extrémne dôležité, pretože ti to v podstate vysvetľuje v praxi, ako pracuje náš mozog, naša mozgová kôra, naše kosti, naša pokožka, ale aj naša regenerácia. Pretože kolagénové vlákna sú tvorené z dlhých vlákien, ktoré sa podobajú neuvareným špagetám. Takto sa vieš predstaviť. Prekurzorom molekuly je to v podstate tropokolagén. Táto zlúčenina, ktorá sa často mimochodom používa aj vo výskume, tak ona sa jednoducho extrahuje zvyčajne už z vytvoreného kolagénu, napríklad z časti chvostov, myší, potkanov, z ktorých sa potom vyvári alebo vytvorí nejaký roztok. A teraz, čo chcem povedať, že keď takto neuvarené špagety, teda ten tropokolagén nejaký úplne proste bezvýznamná len hmota, nejaká želatinka, keď je ponorená v roztoku, tak mierna zmena pH tohto roztoku potom vyzráža tie vlákna už na tie jednotlivé samostatné vlákienka. Avšak keď sú takto v tom roztoku, niekde v labáku, tak oni sú úplne nejaká obyčajná, plsnatá, ako by som povedal, jednoduchá zmotaná klbka, len nejaká hmota. Čiže nie je to nič živé, nejaký pevný kolagén, nič z toho nie je vzniknuté. No keď pri pokusoch týmto roztokom previedli slabúčky jednosmerný prúd, tak tieto vlákna v tej kvapaline, v tej vode sa samovolne usporiadali v radoch kolných na siločiari okolo zápornej elektródy a to vlákno sa samovolne usporiadalo, teda ten tropokolagén a kolagén sa usporiadal úplne samovolne. Len vďaka jednosmerného prúdu, ktorý sa tam prehnal. A to je veľmi dôležité, pretože viem, že tieto časti sú náročné hlavne pre laikov, no v podstate to ukazuje toľko, že keď si šikovný, tak tieto siločiary na negatívnej, teda stlačenej kompresia strane ohnutej kosti, napríklad keď si predstavíš, že robíš nejaký masklap na kôch, moja obľúbená činnosť, alebo teda pohyb, tak sú v podstate v presne rovnakom zarovnaní ako kolagénové vlákna novej kosti, ktoré sa tam tvoria. Toto je dôvod, prečo napríklad učenie sa nových pohybov ti pomôže tvoje kosti spevniť, zefektívniť, a to konkrétne na miestach, ktoré zapájaš, a to odlišne tam, kde je kompresia a tam, kde je tlak. Toto je veľmi, veľmi dôležité. Tiež ti musí byť automaticky jasné, že flow vody z mozgu do končatín skrz miechu, pretože som to teraz povedal, určuje nielen tento elektrický prúd, ale aj smer rastu nervov, ktoré následne regenerujú všetky ďalšie tkanivá v tvojom tele, vrátane čreva, vrátane lymfatického systému, vrátane pokožky, ale aj všetkého ďalšieho. A presne preto dnes vieme, že aj správne aplikované červené a hlavne infračervené svetlo dokáže podporiť regeneráciu nervov a dokonca spomaliť degeneráciu v miestach, kde sa stráca mielin vďaka lepšej expresii oligodendrocitov. taktiež vďaka rozpoleniu interfasciálnej tekutiny. Toto je niečo, čo tí vedci pri daných štúdiách si neuvedomili, no ja som si to uvedomil hneď. Pretože tieto nervy, ktoré sa osvecujú, do ktorých je schopné toto svetlo preniknúť, obsahuje pod mielinom interfasciálnu vodu. A keď si zopakuješ článok o molekulárnom vodíku, tak ti dôjde, že táto voda je štrukturovaná v blízkosti proteínu a je schopná sa rozpoliť. To znamená, že uvoľniť molekulárny vodík, ale aj kyslík. A toto je veľmi dôležité. Čiže nezabúdaj, že mielin je dôležitý na to, aby sa tento prúd dokázal cez axón dostať, šíriť, a to či už z mozgu do končatín, ale aj opačne. A častá otázka, ktorú som dostal v posledných mesiacoch viackrát, a chcem to na záver článku spomenúť, pretože určite si aj niekedy nad tým premyšľal, že choroba skleróza multiplex, teda roztrúsená skleróza. Tak tam je naozaj dobre známe, keď si to pozrieš niekde na Google, že títo ľudia strácajú svoj mielin a ich oligodendrocity sú v podstate potlačené, už nedokážu pracovať. No nikto v týchto štúdiách, podľa mňa zdá sa, nejakým spôsobom nevie prečo to tak je a nespája si dve a dve dohromady. No ak si pozorný ty ako čitateľ tohto blogu, týchto informácií, ktoré ti predkladám schválne a zadarmo, tak som ti to práve spojil prečo. Pretože tá choroba súvisí s ich spánkom, s tým, čo sa v tom spánku deje, lomeno nedieje, čo sa v tom nadchádzajúcom webinári dozvieš, taktiež to súvisí s ich epifýzou, s mozgomiešným okom a polaritou elektrického prúdu v tomto axóne. A presne preto existujú dokonca aj záznamy, ktoré poukazujú na to, že každé 10 stupňové navýšenie vzdialenosti od rovníka, teda zemepisná šírka 10 stupňov vyššie, je spojené s 10 mesačným znížením veku pri nástupe symptómov roztrúsenej sklerózy. A tiež vieme, že týmto pacientom pomáha terapia červeným svetlom. Opäť referencie si vieš rozkliknúť v článku. A ver, že to nie je náhoda. A tiež nie je náhoda, prečo zvyčajne krátkodobá pamäť odchádza u mnohých ľudí ako prvá, taktiež orientácia, a pre mňa je to samo o sebe obrovský znak. Keď niekedy sa rozprávam dokonca s mladými ľuďmi a počujem niečo takéto, že v 25 rokoch povedme, ten človek mi povie, že robí toto a že on si uvedomuje, že už nemá takú dobrú krátkodobú pamäť, že mu povieš meno, za chvíľočku mu vypadne. Takže pre mňa osobne je to znakom toho, čo sa deje konkrétne v jeho tretej mozgovej komore a v jeho neokortexe. Že zhrnutie a pozvánka na dôležitý webinár. Verím, že sa ti článok páčil a ako som v podstate prizvukoval aj dnes schválne, tak v tomto nadchádzajúcom webinári si dopodrobna vysvetlíme, ako naozaj funguje bdenie, ako funguje spánok a prečo sa v ňom striedajú jednotlivé cykly. Takže toto bude veľmi dôležité a ver, že sa to už nikde inde nedozvieš. Čiže akú úlohu v spánku hrá, povedzme, sfér tohto moku, aký konkrétny, kedy, ako to tam nastáva, čo sa to tam mení, kedy, na základe čoho, ako sa to všetko deje. A tento webinár bude dôležitý pre jednotlivcov, to znamená každý, koho zaujíma svoje zdravie, kto je zodpovedný, dôležité slovíčko, tak pre neho bude webinár, pretože môže zmeniť svoje zdravie a samozrejme logicky aj všetko ostatné. Ale taktiež bude dôležitý aj pre ľudí, ktorí sa venujú či už nejakému poradenstvu, pretože, ako som povedal v úvode, spánok je alfa omega. To znamená, keď človek nemá kvalitný spánok, a viete, že niečo z tých bodov, čo si povieme, čo rozhodujú o tom spánku, nie sú splnené, tak niekedy sa dostávame do bodu, že ten človek môže robiť všetky veci správne, no keď proste už v takom štádiu ten spánok, že je veľmi zlý, tak tie ostatné body nemajú žiadny zmysel. Toho človeka potrebujete nasmerovať v prvom rade na to najdôležitejšie, a teda na fixnutie toho spánku. Takže verím, že tento webinár, v ktorom sa pozrieme na problematiku odborne, pretože naozaj si to vysvetlíme veľmi dôležité, alebo pomocou aj odborných pojmov, množstvo referencií opäť dostanete, ale taktiež sa na to pozrieme aj v rámci nejakého laického uchopenia, aby ste to pochopili, čo na ten spánok vplýva, čo ho stimuluje, čo naopak vás prebudí, čo vás uspí, kedy vás to uspí, ako vás to uspí, ako vás to preberie, kedy vás to preberie, a taktiež nejaké praktické veci určite, čo môže človek robiť, možno nejaké pomôcky, možno nejaké hacky a možno nejaké ďalšie veci, takže nechaj sa prekvapiť. Taktiež opakujem, pretože mi prišlo viacej otázok, každý, kto si webinár zakúpi, tak samozrejme dostane potom po odvysielaní o deň, o dva samostatne aj záznam na e-mailovú adresu. Čiže e-mailovú adresu si dávajte pozor, kontrolujte si, a budete mať teda k dispozícii. Premium členovia už v rámci členstva budú mať webinár samozrejme k dispozícii, čiže nepotrebujete si ho kupovať, už klasicky podľa svojho členstva máte k nemu záznam, či už k živému vysielaniu, ale samozrejme potom v knižniciach ostane natrvalo. Aj dúfam, že sa ti dnešný článok páčil, uvedomujem si, že bol možno v ňom, alebo možno v ňom bolo viacej informácií, takto natesnaných, že niekto by mi povedal, že prečo si to nerozdelil na 3, na 4 články, no ja viem prečo. Verím, že aj ty to chápeš. Ak si myslíš, že môže niekomu pomôcť, tak zdieľaj ho ďalej. Potešíš tým mňa a hlavne myslím, že potešíš tým aj ďalších ľudí, ktorí si ho prečítajú, alebo ktorí si myslí, že si ho prečítajú, pretože im to určite otvorí nový uhol pohľadu. Ak chceš byť informovaný, ako vždy medzi prvými, keď bude ďalší článok, najbližšie nechaj sa prekvapiť, o čom bude, ale pravdepodobne niečo o vode a o mozgu opäť, tak môžeš nižšie zanechať e-mail a ako vždy dostaneš upozornenie medzi prvými, či už o podcaste, ale aj o zverejnení nového článku. A tiež ti ešte dávam do pozornosti nadchádzajúci workshop, či ak ťa všetky tieto veci zaujímajú, hlavne v praxi, tak workshop bude v Bratislave, budeme mať s Richardom 19. novembra. Všetky informácie nájdeš na webe, naozaj sa tam pozrieme. Chcem tam predstaviť takú, nazvime to, pyramídu, nejaké základné kroky ohľadom zdravia, čo riešiť, čo neriešiť. A potom v druhej polovičke sa určite pozrieme aj na pohyb, na nejaké ukážky, veci. A taktiež tam bude samozrejme priestor na, hlavne teda z mojej strany, priestor na diskusiu, pretože predpokladám, že sa budete chcieť, alebo ľudia, ktorí tam budú, sa budú chcieť možno o niečom konkrétnejšom už viacej rozobrať, pobaviť, takže bude tam priestor aj na toto. Takže teším sa na každého, kto príde, miesta sú obmedzené, myslím na nejakých 15 ľudí, takže určite neváhaj, do konca októbra je myslím ešte, že s výhodnenú cenu predaj a od 1. novembra, ak si dobre spomínam, tak Richard nastavil cenu už potom za vyššiu cenu. Čiže ak ťa naozaj tento workshop zaujal, máš záujem sa zúčastniť, stretnúť osobne, podebatovať, niečo sa možno dozvedieť, tak určite nepremeškaj možnosť registrovať sa. A tebe ďakujem za pozornosť a my dvaja sa čítame, počujeme, možno aj vidíme pri ďalšom článku, takže zostaň naladený.